Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare vorbește pentru dumneavoastră pastorul Bogdan Platon.
Bine v-am regăsit, stimați ascultători, mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră pentru câteva momente. Aș dori să ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu și vă invit să privim un tablou al unui eveniment petrecut cu mulți ani în urmă, relatat pe paginile Sfintelor Scripturi, despre o văduvă, despre niște copii care erau pe cale să ajungă robi, și despre un om al lui Dumnezeu care oferă ajutor. Am intitulat meditația aceasta Un sâmbure de credință. Ce se poate face cu un sâmbure de credință? Dacă deschidem Sfânta Scriptură în a doua carte a împăraților, în capitolul 4, de la versetul 1 până la versetul 7, întâlnim această relatare interesantă cu privire la o femeie care trece printr-o criză specială a vieții ei. Ea poate fi un exemplu pentru noi, deoarece nici pe noi crizele nu ne ocolesc, ci din contră, trăim pe un pământ în care avem încercări și avem suferințe. Dar Dumnezeu nu ne părăsește. Deși sunt voci la ora actuală care spun unde este Dumnezeu, cine ne mai poartă de grijă astăzi, aș dori ca prin Cuvântul lui Dumnezeu să privim cu speranță și să vedem că Dumnezeu este același, ca și în vechime. Așadar, aș dori să citim împreună textul care ne vorbește despre ce înseamnă un sâmbure de credință. Începând de la versetul 1, 2 împărați, capitolul 4. Dacă puteți urmări în Sfânta Scriptură, este foarte bine, iar dacă nu, putem asculta cu atenție. O femeie dintre nevestele fiilor prorocilor a strigat lui Elisei: robul tău, bărbatul meu a murit și știi că robul tău se temea de Domnul și cel ce l-a împrumutat a venit să ia cei doi copii ai mei și să-i facă robi. Elisei i-a zis: ce pot să fac pentru tine? Spune-mi, ce ai acasă? Ea a răspuns: roaba ta n-are acasă decât un vas cu un de lemn. Și el a zis: du-te de cere vase de la toți vecinii tăi, vase goale și nu cere puține. Când te vei întoarce, închide ușa după tine și după copiii tăi. Toarnă din un de lemn în toate aceste vase și pune deoparte pe cele pline. Atunci a plecat de la el. A închis ușa după ea și după copiii ei. Ei apropiau vasele și ea turna din un de lemn în ele. Când s-au umplut vasele, ea a zis fiului său: mai dă-mi un vas. Dar el i-a răspuns: nu mai este niciun vas și n-a mai curs un de lemn. Ea s-a dus de a spus omului lui Dumnezeu lucrul acesta și el a zis: du-te de vinde unt de lemnul și plătește-ți datoria, iar cu ce va rămânea vei trăi tu și fiii tăi. Despre ce personaje vorbim, așadar? Este o femeie, soția unuia dintre fiii prorocilor, care a decedat și ea vine la Elisei pentru că decesul acesta a adus și alte necazuri în familia ei. După îngropare și-a dat seama că avea datorii și trebuiau plătite, iar dacă soțul ei nu mai era în viață, trebuia ca cineva să muncească, să plătească aceste datorii. Așa că debitorul vine și spune: cei doi copii ai tăi să vină și să lucreze pentru mine. Haideți să ne punem în situația acestei mame și fac un apel și vă provoc să ne punem imaginația la lucru. Cum ar fi dacă noi am fi acea femeie care are doi copii care trebuie să-și trăiască tinerețea, să primească o educație, să se bucure de viață, însă trebuie să își curme visurile pentru că ei trebuie de fapt să devină sclavi. Vă dați seama câtă durere, vă dați seama ce greu îi vine acestei femei și nu poate să stea nepăsătoare în fața acestei situații, așa că ea caută o soluție și merge la omul lui Dumnezeu. Elisei, omul lui Dumnezeu pentru vremea aceea, era o persoană deschisă pentru astfel de convorbiri. De ce îndrăznește această femeie să meargă la Elisei? Sunt câteva versete în Sfânta Scriptură care arată că această femeie se gândea și știa că Dumnezeu nu-și lasă pe cei care îi slujesc. Soțul ei era un fiu al prorocilor, era un fiu al celor care slujeau pe Dumnezeu. Și în Psalm, capitolul 37, cu versetul 25, psalmistul spune: am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe urmașii lui cerșindu-și pâinea. De asemenea, în Exod, capitolul 20, versetul 6, Dumnezeu spune: și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Iar Psalm 102, cu 28, spune: fii robilor tăi, adică fii robilor lui Dumnezeu, își vor locui țara și sămânța lor va rămâne înaintea ta. Așadar, femeia aceasta era într-o dilemă teribilă. Oare Dumnezeu îi va părăsi, îi va lăsa sau își va împlini făgăduințele așa după cum el a promis? O femeie dintre nevestele fiilor prorocilor. Cine erau fiii prorocilor? Erau anumite școli în vechime, încă de la profetul Samuel, apoi au continuat pe vremea lui Ilie și Elisei, și acești mari oameni s-au ocupat ca să promoveze tineri din popor pe care să-i ia deoparte, să locuiască într-un loc special la aceste școli ale profeților și acolo să aibă o hrană simplă, să învețe legea lui Dumnezeu, să experimenteze puterea lui Dumnezeu și apoi să iasă în lume și să învețe pe oameni cum să trăiască după principiile împărăției lui Dumnezeu, după voia lui. Ei bine, acești fii ai prorocilor trăiau între oameni, nu se izolau complet, ci ei veneau și slujeau oamenilor, erau oameni din popor, trăiau împreună cu poporul, lucrau pentru popor și nu se interesau numai de ei înșiși, ci căutau să ajungă la sfințenie trăind pentru binele poporului, căutând nu propriul lor câștig, ci binele comun pentru toți cei din jurul lor. Femeia aceasta vine la Elisei și se adresează într-un anumit fel, un fel care ne dă de gândit astăzi. Robul tău, bărbatul meu, spune ea. Sau mai departe, cu un verset, roaba ta n-are acasă decât un vas cu un de lemn. De ce folosește aceste expresii? De ce nu a spus într-un fel în care să nu se coboare, ci s-a prezentat într-un mod în care își exprimă umilința? Nu era ceva nepotrivit pentru ca cineva să se facă robul oamenilor? Nu considerăm noi că trebuie să fim doar robi ai lui Dumnezeu și nu față de oameni? Dacă e să căutăm un răspuns la această întrebare, îl putem găsi în Psalm, capitolul 15, cu versetul 4, unde Sfânta Scriptură spune despre cel credincios că cinstește pe cei ce se tem de Domnul. Femeia aceasta avea încredere și totodată avea și o atitudine umilă atunci când vine să caute răspunsul din partea lui Dumnezeu. Sigur că ea nu își pierde demnitatea, dar vine cu o atitudine potrivită ca să găsească un răspuns din partea Domnului. Omul despre care ea vorbește, bărbatul ei care a murit, se temea de Domnul. Acesta era un credincios închinător al lui Jehova, avusese în viața lui experiențe care îl făceau să se teamă de Dumnezeu. Și dacă ar fi să ne oprim puțin aici, am putea să ne punem fiecare dintre noi o întrebare. Este bine să ne temem de Domnul? Noi dorim lucrul acesta pentru viața noastră? Cel ce l-a împrumutat a venit. Așa cum spuneam, este o situație de criză, este o situație dificilă. Parcă dacă ar fi trăit în vremea noastră, ne-am gândit, dacă avem temere de Domnul, oare eu cu ce aș putea să ajut această femeie? Însă ea dorește ajutorul lui Dumnezeu și vine și caută un răspuns din partea Domnului. Elisei îi răspunde într-un anumit fel. Mă gândesc că Elisei era oarecum diferit de Ilie. Ilie, dacă ar fi fost, probabil ar fi fost un om mai direct, mai puternic, mai dur. Elisei a fost chemat pentru o anumită lucrare, să stea înaintea unui popor răzvrătit și să-l mustre. Până când veți șchiopăta de amândouă picioarele, spune el poporului. Este un om dur, un om care trăiește izolat, un om care nu trăiește în mijlocul comunităților. Vorbim despre Ilie. Dar Elisei, după un om ca Ilie, era nevoie să vină și un om ca Elisei. Amândoi erau oamenii lui Dumnezeu. Să nu uităm, dacă Ilie face o lucrare de reformă și el strigă puternic, el este chemat ca să lupte cu duritate împotriva păcatelor și idolatriei oamenilor de atunci, Elisei este un om prietenos, un om care se apropie. Observați cum răspunde la acestei femei, ce pot să fac pentru tine? Spune-mi, ce ai acasă? El nu o mustră. Probabil că dacă aș fi fost în locul lui Elisei, aș fi spus, auzi femeie, dar voi n-ați știut că nu trebuie să vă îndatorați? Tu nu știai că soțul tău se îndatorează și nu aceasta este calea cea mai potrivită pentru administrarea unei familii? Cel mai bine este să lucrezi și cu ceea ce ai, să nu te avânți în datorii pe care nu mai poți să le plătești la un moment dat. Sfânta Scriptură ne vorbește despre lucrul acesta că dacă dorim să lucrăm cu înțelepciune, să chibzuim un ban, trebuie să ne ferim de datorii. De asemenea, trebuie să ne ferim, să ne facem garanți pentru cineva care este dator. E adevărat că în lumea noastră nu mai e atât de ușor lucrul acesta, dar trebuie să înclinăm întotdeauna spre partea cuvântului lui Dumnezeu care ne învață. Ei bine, Elisei are un spirit amabil. El nu o mustră. El nu se leagă de problemă, ci privește spre inima acestei femei și caută să-i dea ajutor. Ce ai acasă? Spune el. Dumnezeu se folosește de ceea ce avem noi. Ar fi putut Elisei, ne gândim, să facă o minune, să îi dea de undeva o pungă cu aur, să cadă din cer, de la Dumnezeu. Ar fi putut Dumnezeu să-i dea pe momentul acela o pungă cu aur? Ce credeți? Sigur că da, la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință, dar Dumnezeu lucrează într-un alt mod decât se așteaptă uneori oamenii. Ei bine, el întreabă, ce ai acasă? Dumnezeu vrea să folosească puținul nostru, vrea să folosească ceea ce noi avem. Și iarăși fac apel la imaginația dumneavoastră, pentru că femeia aceasta spune, roaba ta n-are acasă mai nimic, n-are decât un vas cu un de lemn. Așa să vă imaginați cum arăta vasul acesta. Era un vas care în partea de jos avea o formă rotundă, apoi un gât îngust și o gură mai largă sau mai îngustă și vasul acesta micuț putea să aibă până la un litru de un de lemn. Cu alte cuvinte, nu era foarte mult față de datoria pe care o avea de plătit. Și omul lui Dumnezeu îi spune un lucru surprinzător. Du-te de cere vase de afară de la toți vecinii tăi, vase goale și nu cere puține. Când te vei întoarce, închide ușa după tine și după copiii tăi, toarnă din un de lemn în toate aceste vase și pune deoparte pe cele pline. Toarnă un de lemn. Așa să mă leg puțin de un de lemnul acesta. Cum era un de lemnul în vremea aceea? Un de lemnul despre care este vorba aici nu este uleiul pe care noi îl folosim pentru alimentație, ci era un de lemn folosit pentru ungere. De la egipteni a pornit obiceiul acesta ca să-și ungă corpul cu un de lemn parfumat, plăcut mirositor Și egiptenii au descoperit calitatea calmantă și înviorătoare a acestei alifii, cât și efectul plăcut al mirosului. Atunci când se așezau la masă, aveau un obicei ca să trimită un slujitor pentru toți cei care stăteau la masă să ia puțin din alifia aceasta, care uneori putea fi ca o cremă, alteori era puțin lichid, putea curge. Cu această cremă, cu degetul ungeau pe fruntea fiecărui mesean și în felul acesta, în căldura care era în acea cameră sau în locul acela, unde lemnul se topea și începea să răspândească un parfum plăcut. Apoi semiții au preluat acest obicei în Palestina și îl foloseau pentru a preveni uscarea pielii, pentru iritarea produsă de căldură. Iar în poporul evreu, vorbim de linia semiților, da? Evreii veneau pe linia semiților din punct de vedere genealogic, semiții foloseau undelemnul acesta, iar în Psalmul 133, Scriptura spune: iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Este ca undelemnul de preț care, turnat pe capul lui, se coboară pe barbă, pe barba lui Aron, se coboară pe marginea veșmintelor lui. Putem înțelege mai mult versetul acesta din acest punct de vedere când ne gândim la parfumul acestui undelemn. Erau unși preoții în sistemul ceremonial al Vechiului Testament, de asemenea regii erau unși cu undelemn. Vedem cum Scriptura unge primii împărați, pe Saul, pe David, de asemenea Elisei, și el la rândul lui îi unge pe împărații din vremea sa. Un undelemn mai de slabă calitate era folosit pentru ungerea oilor. David, care fusese un păstor, dar a ajuns rege, compune un psalm celebru, Psalmul 23, în care spune: Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El se compară cu o oaie din turma lui Dumnezeu și la un moment dat, în versetul 5, spune: tu îmi întinzi masa în fața potrivnicilor mei, îmi ungi capul cu undelemn și paharul meu este plin de dă peste el. Oile, în vremea lui David, erau unse cu acest undelemn acolo unde se răneau, unde sângerau, și pentru vindecarea rănilor era folosit undelemnul acesta. David, ca împărat, spune: acolo unde sunt rănit, acolo unde am simțit nedreptate, acolo unde am simțit împotrivire din partea celor din jurul meu, înțepăturile unor oameni, acolo Domnul mă unge cu undelemn. De asemenea, Domnul Iisus spune atunci când postești, în Evanghelia după Matei, capitolul 6, să-ți ungi capul cu undelemn. Cu alte cuvinte, să iei o atitudine de sărbătoare, să nu te arăți că postești oamenilor, ci să te arăți că postești doar Tatălui care vede în ascuns și El îți va răsplăti. Calitatea undelemnului păstrat în vas de alabastru se mulțea odată cu trecerea timpului. Aceste vase în care se păstra undelemnul deveneau deosebit de valoroase după câțiva ani. Astfel vedem cum o femeie păcătoasă vine la Iisus și îl unge cu mir de nard, care valora foarte mult pentru vremea aceea. Nardul era o plantă adusă din India și era folosită de evrei și de romani pentru ungerea morților. Era un fel de îmbălsămare. De aceea Iisus spune că femeia păcătoasă a uns trupul său pentru îngropare, deși ea nu știa lucrul acesta. Undelemnul așadar poate simboliza relația noastră cu Dumnezeu pe care o avem prin Duhul Sfânt. Dumnezeu ne cheamă să fim unși, să avem inima unsă cu undelemn. El însuși ne unge cu undelemnul dragostei sale. Aș vrea să ne întoarcem la textul biblic. Dacă sunt persoane care au deschis radioul mai târziu, vă reamintesc că vorbim despre doi împărați, capitolul 4, femeia văduvă care vine la Elisei pentru o soluție în situația ei de criză. Această femeie primește un sfat: du-te de cere vase de la toți vecinii tăi, vase goale. Exprimarea din versetul 3, din pasajul acesta, ne spune că de data aceasta femeia nu trebuia să ceară vase micuțe, ci vase mari pentru curățire. vase în care se încapă mult unt de lemn. Și Elisei spune, nu cere puține, dar aș fi fost încurcat, bine, bine, omule al lui Dumnezeu, dar câte până la urmă să cer? Să cer 2, să cer 10, să cer 20? Elisei nu dă o cifră, nu spune un număr matematic pentru femeia aceasta, ci el spune doar, nu cere puține. Câte trebuia să ceară femeia aceasta? Este foarte interesant că aici descoperim o măsură care nu poate fi evaluată matematic, dar este măsura credinței. Femeia aceasta avea să primească pe măsura credinței ei. Și ea procedează întocmai. Ea nu pune la îndoială, ea nu spune, ei bine, dar sigur se va întâmpla, dar chiar așa va fi, ci femeia pleacă și credința ei se manifestă într-un mod activ. Uneori ajungem la concluzia că nu e atât de important să faci ceva pentru credință. E important să ai credință în inimă. Însă, nu uitați, stimații mei, credința biblică se manifestă într-un mod activ. Dacă doresc să cultiv credința, atunci uneori s-ar putea să trebuiască să fac ceva pentru lucrul acesta. Femeia aceasta trebuie să meargă, să caute vase. Imaginați-vă cum s-a dus la vecinii ei. Nu știau pentru ce îi trebuie atâtea vase. Și apoi intră în casă și își ia copiii lângă ea. Este o lecție de educație aici, pentru că și copiii trebuiau să participe la această experiență cu Dumnezeu. Nu trebuiau să rămână deoparte. Dacă dorim ca și copiii noștri să aibă un caracter plăcut, să-i apropiem de Dumnezeu, dacă dorim ca ei să învețe bunătatea, răbdarea, amabilitatea, credincioșia față de un Dumnezeu bun, dacă dorim ca ei să aibă trăsături și valori veșnice, atunci să-i apropiem de Dumnezeu, să îi îndemnăm să facă experiențe cu Dumnezeu, cum ar fi dacă o familie spune, uite, vrem să facem o binefacere, vrem să oferim unui om sărac o bucată de pâine, poate ceva ce am cumpărat, o plăsuță, un pachetel, dar luăm copilașul cu noi și îl punem pe el să ofere acel pachetel. Ce spuneți? Ce lecție va primi copilul acela? Așadar, învățăm lucruri practice din cuvântul lui Dumnezeu. Femeia aceasta își adună copiii lângă ea și imaginați-vă, ea își ia vasul ei micuț și toarnă în vasele acelea mai mari, toarnă într-un vas, se umple, spune, mai dați-mi un vas, toarnă și în celălalt, se umple, mai dați-mi un vas, mai dați-mi un vas. Femeia este entuziasmată când vede că dintr-un vas micuț se umplu atâtea vase și credința ei primește un răspuns din partea lui Dumnezeu. Este extraordinar! Unde lemnul acela putea să fie vândut cu mulți bani și la un moment dat femeia spune, mai dați-mi un vas și copiii spun, nu mai este nici un vas. Și atunci când femeia se apropie să mai toarne puțin, vede că nu mai este nicio picătură în vasul acela. Cât de mult a primit? După măsura credinței ei. Ea se duce plină de recunoștință, îi spune omului lui Dumnezeu și el spune, du-te, devinde unde lemnul și plătește-ți datoria. Era suficient pentru toată datoria ei cât i-a dat Dumnezeu. Și cu ce va rămânea, vei trăi tu și fiii tăi. Este extraordinar. Iubiții mei, Dumnezeu nu s-a preocupat doar de datoria ei prezentă, ci știa că dacă își va plăti datoria aceasta de care ea se preocupa, ar fi fost mulțumită să primească doar atât, dar o va duce greu. Așa că Dumnezeu îi dă mai mult să aibă cu ce să se întrețină și pe viitor ea și copiii ei. Ce Dumnezeu minunat! Ce Dumnezeu bun! Oare astăzi Dumnezeu mai poate să facă astfel de minuni? Oare mai avem același Dumnezeu care poate să intervină în viața noastră? Sunt câteva lecții extraordinare pe care le putem învăța din cuvântul lui Dumnezeu, care strălucește atât de frumos. Prima lecție, lecția amabilității. O învățăm de la Elisei și o putem aplica în fiecare zi din viața noastră. Poate că uneori ne întâlnim cu un vânzător sau în trafic, cu un șofer grăbit, și revoltați ne răspund așa cum nu ar trebui. Ce facem noi? Reacționăm? Răspundem cu aceeași monedă? Sau suntem amabili chiar și în situația aceasta? Putem noi să fim amabili în orice situație? Să spunem, să mă calce în picioare chiar, dar eu vreau să rămân amabil. Rămân demn, dar amabil pentru că iubesc pe Dumnezeu și vreau să iubesc pe oameni, să cultiv iubirea de oameni pe care a avut-o și Domnul Iisus Hristos. Atunci când suntem amabili în favoarea celuilalt, avem lecții vitale pentru ca să trăim în împărăția lui Dumnezeu. Uneori legalismul, fariseismul își spun cuvântul în viața noastră. Ne uităm la Iisus și vedem că El a fost amabil. Poate că uneori ne surprind anumite situații când El a scos vânzătorii din templu, când a fost foarte ferm, însă depinde cum ne imaginăm aceste situații. Ne-l imaginăm încruntat, dur, răutăcios sau ne imaginăm un mântuitor care cu lacrimi în ochi spune, ați făcut din casa tătului meu o peșteră de tâlhari. Sau le spune fariseilor, povățuitori orbi, voi care strecurați în țarul și înghițiți cămila. Era durere în inima Mântuitorului, chiar și pentru cei care greșeau cel mai mult și duceau poporul în rătăcire. Supunerea reciprocă, iubirea frățească, prietenia, simpatia cu celălalt, sacrificiul personalității proprii, sunt niște calități pe care le putem cumula în această trăsătură numită amabilitatea. O a doua lecție este lecția identității. Fiul prorocilor rămâne un fiu al prorocilor chiar și după moarte. Aceasta era ceea ce îl definea. Femeia aceasta spune, fiul prorocilor, bărbatul meu se temea de Domnul. Dacă ar fi să ni se alcătuiască un necrolog, să se spună câteva cuvinte, să se construiască un epitaf despre viața noastră. Ce s-ar spune? Care ar fi esența vieții noastre? S-ar spune despre noi că am fost niște oameni duri, răutăcioși sau că am fost niște oameni moi care nu am intervenit atunci când a fost nevoie să ajutăm? Ce s-ar spune despre noi? S-ar spune că am iubit pe Dumnezeu, că am trăit o viață în temere de El, că i-am iubit pe oameni. Care ar fi câteva cuvinte spuse într-o propoziție care s-ar spune despre viața noastră? Iubiții mei, haideți să trăim în așa fel încât să se poată spune ceva frumos despre noi, dacă astăzi ar fi să ne încheiem viața. Ne gândim la un mare om, Alfred Nobel, care a construit dinamita, care a dorit să facă ceva pentru omenire, dar la un moment dat, jurnaliștii din vremea lui au aflat că a murit Nobel. De fapt, murise fratele său, dar ei nu au înțeles și au crezut că Alfred a murit. Și atunci au construit un necrolog și au spus, a murit omul care a creat acel explozibil prin descoperirea nitroglicerinei prin care pot să se omoare oamenii între ei. Și Nobel, când a citit necrologul acesta, a rămas cutremurat și toată averea lui a spus că trebuie investită în a oferi un premiu oamenilor care luptă pentru pace. Așa s-a făcut că a fost oferit premiul Nobel de atunci încoace tuturor celor care luptă pentru pace în omenire. Stimații mei, fie că avem o meserie, poate că sunt brutar, poate că ofer o pâine oamenilor, se poate spune despre mine că nu doresc doar banii lor, ci doresc să le ofer o pâine sănătoasă, mă preocupă sănătatea lor. Poate că sunt un comerciant care vreau să-mi câștig pâinea de zi cu zi, se poate spune despre mine că sunt un om cinstit, că ofer ceva bun și sunt cinstit în afacerile mele cu oamenii? Poate că sunt un constructor. Ce fel de materiale folosesc? Fac o lucrare durabilă pentru că iubesc pe oameni și vreau să fiu un om al lui Dumnezeu în lumea aceasta? Lecția identității. Să nu uităm că avem o identitate înaintea lui Dumnezeu. Și în al treilea rând, lecția credinței. Dumnezeu nu ne poate da mai mult decât putem primi noi. Poate că suntem și noi niște anonimi ai lumii acestea. Poate că nu putem vorbi la televiziune, la radio, poate că nu putem vorbi unei mari mulțimi, dar prin exemplul vieții noastre putem să manifestăm o credință care să se vadă în fapte, în lucrurile mici, și ele nu rămân neobservate. Viața noastră de zi cu zi este văzută de oameni și de Dumnezeu. Și Scriptura spune, cine este credincios în lucrurile mici, va fi și în cele mari. Femeia aceasta, o văduvă, o femeie simplă, era în atenția lui Dumnezeu. Poate că și noi ne gândim, ce am eu atât de mult în inima mea? Poate că am puțină credință, dar acea puțină credință poate fi un diamant care poate fi șlefuit și folosit pentru slava lui Dumnezeu și pentru ca un suflet de lângă mine, fie vecinul meu, prietenul meu, să trăiască un pic mai bine alături de mine, să vadă un caracter deosebit în viața mea. Când ne rugăm pentru iertare, să ne golim inima de neiertare. Credința este o sămânță care se sădește în viața noastră într-o inimă curată. Așadar, în încheiere aș dori să întreb, dorim să-L cunoaștem pe Dumnezeu, să-L căutăm, să facem experiențe cu El? Te bucuri pentru că îl cunoști puțin și vrei să-L cunoști mai mult? El se descoperă. Viața aceasta are un rost alături de Dumnezeu. Și într-o zi, credința noastră va primi o mare răsplătire în împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să nu ne descurajăm când trecem prin încercări, să nu disperăm, ci din contră să îl căutăm pe Dumnezeu și El ni se va descoperi. Amin.
A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Bogdan Platon.